Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Časova 5:30, dobroveče. U zvaničnoj poseti Srbije predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev. Azerbejdžan je pouzdan partner Srbije, nepokolebljivo čuvamo teritorijalni integritet i podržavamo se u međunarodnim organizacijama, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. Potpisano je 7 bilateralnih dokumenata. U Briselu u toku sastana glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Beslimija sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Pitanje registarskih tablica na Kosovu i Metohiji treba odložiti na godinu dana i posvetiti se rešavanju ključnih pitanja, poručuje američki ambasador Christopher Hill. U više gradova na Kosovu i Metohiji održani su protesti zbog trenutne krize na severu južne pokrajine izazvane posljednjim potezima Prištine u vezi sa preregistracijom vozila. U središtu pažnje od pola šest pitamo šta predviđa fiskalna strategija. Revidirana fiskalna strategija predviđa postepenu stabilizaciju budžeta nakon nekoliko veoma turbulentnih godina. Konkretan plan je da se fiskalni deficit sa 3,8% BDP-a, koliko je predviđeno da iznosi u ovoj godini, smanji na 1,4% BDP-a u 2025. Ovakva stabilizacija budžeta postaviće javni dug na opadajuću putanju, tako da bi se približio svom nivou kakav je imao pre zdravstvene krize. Neka od pitanja su i kako rešiti probleme javnih preduzeća iz energetskog sektora, što bi smanjilo fiskalni deficit, šta planira vlada, šta predviđa uvođenje novih fiskalnih pravila. Gost emisije profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Poseti Srbije predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev. Na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsjednik Aleksandar Vučić. Usledio je svečani doček ispred Palate Srbija, nakon toga i sastanak dvojice predsjednika. Tema razgovora bili su bilateralni odnosi dve zemlje, a posebno saradnja u oblasti energetike. Vučić i Alijev su potpisali zajedničku izjavu u kojoj se između ostalog navodi da Srbija i Azerbejdžan međusobno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i nepovredivost međunarodno priznatih granica. Posetu predsjednika Azerbejdžana prati Milenko Marković.
Odnosi Srbije i Azerbejdžana traju već 25 godina, ali su u kontekstu rusko-ukrajinskog sukoba dobili na značaju, posebno u oblasti energetike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na to podsjetio, ocenivši da je Azerbejdžan vele sila u energetici jer izvozi 22 milijarde kubnih metara gasa godišnje, od čega više od pola ide na evropsko tržište.
Mi zato radimo na uspostavljanju interkonektora između Srbije i Bugarske da bismo značajne količine gasa mogli unapred da obezbedimo i da kupimo i od naših prijatelja u Baku. Razgovarali smo i o transmisiji električne energije, pošto se pravi, to je veliki evropski projekat koji spaja Gruziju, Azerbejdžan, Rumuniju i Mađarsku. Mi ćemo razgovarati sa našim evropskim partnerima da se također priključimo, jer to je podvodni kabel ogromne snage ispod Crnog mora, da našu transmisionu mrežu na takav način uspešno vežemo za Rumunsku ili Mađarsku da bismo mogli da kupujemo energiju u budućnosti i time osiguramo, garantujemo punu energetsku sigurnost za našu zemlju.
Dva predsjednika su potpisala memorandum o osnivanju Saveta za strateško partnerstvo, a drugi članovi delegacija još niz drugih dokumenata o saradnji dve zemlje u oblastima readmisije, socijalne sigurnosti, razvoja malih i srednjih preduzeća i promociji izvoza i investicija. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je potvrdio da je bilo reči o energetici, ali i o drugim oblastima u kojima je moguće unaprediti saradnju.
Također, vojno-tehnička sfera, i tu imamo razgovore koji se vode, i govorit ćemo naravno i o produbljivanju i širenju te saradnje, preduzet će se dodatni i dalji koraci u tom cilju.
Vučić i Alijev su potpisali i zajedničku izjavu u kojoj se navodi, pored ostalog, da dve zemlje međusobno podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet, kao i nepovredivost međunarodnih granica. Na to se osvrnuo i Aleksandar Vučić.
Mi sa Azerbejdžanom imamo mnogo toga zajedničkog. Od toga da jedni i drugi nepokolebljivo čuvamo svoj teritorijalni integritet i jedni drugima pomažemo u međunarodnoj areni, u međunarodnim institucijama i organizacijama, upravo poštujući povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno javnopravne norme zasnovane na poretku Ujedinjenih nacija. Plašim se da danas malo toga od međunarodnog prava je ostalo, osim što se nekoliko desetina zemalja drži tog međunarodnog javnopravnog poretka i što smatramo da je to jedina mogućnost i jedina opcija za našu budućnost.
Ilham Alijev kaže da su Baku i Beograd uvek podržavali jedan drugoga u međunarodnoj areni.
Teritorijalni integritet i suverenitet naših zemalja su uvek uzajemno podržavani i taj stav je jasan i on se ne menja ni u buduće. Bile su rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje su pozivale na momentalno i bezuslovno i potpuno povlačenje jermenskih trupa iz okupiranih delova Azerbejdžana, ali problem nikada nije bio rešen. To pokazuje da odluke i rezolucije koje su donele međunarodne organizacije i njihova primjena jesu selektivne.
Posle susreta sa Vučićem, predsjednik Azerbejdžana se sastao i sa premijerkom Anom Brnabić. Iako dve zemlje imaju relativno malu trgovinsku razmenu, koja je tokom ove godine dostigla svega 48 miliona evra, ona će nastaviti da raste, zahvaljujući proširenju saradnje u energetici i drugim oblastima.
U Briselu je u toku sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine Petra Petkovića i Besnika Bisljimija sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Lajčak je na Twitteru objavio da se nada da će pregovarači uspeti da nađu rešenje kako bi deeskalirali tenzije na terenu i radili na normalizaciji odnosa. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill poručuje da pitanje tablica na Kosovu i Metohiji treba odložiti na godinu dana. Slušamo prilog Marine Bajić.
Ono što se ovih dana dešava u Briselu, tema je na slavama, ulici i na radnim mestima, izjavio je za televiziju Prva potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Tenzije su, kaže, visoke, ali nisu plod bilo kakve aktivnosti Srba.
Ljudi su svjesni situacije, osjeća se prosto u vazduhu ta neizvjesnost, pre svega zbog namere Aljbina Kurtija da nastavi sa daljim progonom srpskog naroda, stvaranje takvih neuslova gdje bi Srbi prosto odustali od svojih vekovnih ognjišta, napustili ovaj prostor i otišli, što naravno ne dolazi u obzir. Mi smo jasni u nameri da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima i u tome, vjerujte, imamo snažnu podršku našeg državnog rukovodstva.
Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da će možda u roku od 48 sati biti održan sastanak na kome će dve strane postići dogovor. Portparol Evropske unije Peter Stano iz Brisela poručuje kako bi Unija volela da nađe finalno rešenje dijaloga.
Dovoljno dugo pratimo dijalog, tako da znamo da stvar neće biti rešena jednim sastankom, već da će ih biti više. Cilj je isti kao i uvek, da se konačno nađe evropsko rešenje za trenutnu krizu, najveću koju smo videli do sada u odnosima dve strane.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je kako je regionu potrebno da se strasti smire. Pitanje registarskih tablica na Kosovu i Metohiji treba odložiti na godinu dana i posvetiti se rešavanju ključnih pitanja, zaključio je Hill. Ukoliko Amerikanci ostanu pri tome da se izbegnu komplikacije na terenu i eskalacija, onda će sasvim sigurno biti nekog rezultata pregovora, izjavio je za RTS karijerni diplomata Zoran Milivojević.
Mislim da je njihovo odlučujuće. Evropska unija ostaje posrednik, ali bez ključnog uticaja na Prištinu i bez mogućnosti da u buduće na to utiče. Ukoliko je interes da ovde zaista ostane mir i stabilnost, da ne dođe do eskalacije, onda će se naći rešenje za tablice, ali će se pre svega morati razgovarati o formatu daljeg dijaloga.
Nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović smatra da neizvesnost oko dogovora u vezi sa KM, odnosno RKS tablicama, treba posmatrati u kontekstu činjenice da Zapad sa Amerikom na čelu, zbog krize u Ukrajini, želi da statusno pitanje Kosova konačno dobije epilog. Za Radio Beograd 1 Jovanović kaže da od novog sastanka u Briselu očekuje pozitivan ishod za Srbiju.
Očekujem da američka intervencija, odnosno podsjećanja Kurtija, da je on samo vojnik američke politike, a ne samo strelac, i da će u tom smislu da bude neke vrste korekcije u dosadašnjem stavu Prištine. To je već najavila i takozvana predsjednica Osmani u svojoj poslednjoj izjavi, koja je dala do znanja da će Kurti da deluje u pravcu nalaženja nekog sporazumnog rješenja u vezi sa tablicom. To je već indikator da oni napuštaju svoj rov i kreću u pravcu privremenog kompromisnog rješenja.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju za sada je saopštila kako tačan raspored sastanaka u Briselu nije poznat i da se ne zna da li će u njima učestvovati i šef diplomatije Evropske unije Giuseppe Borrell.
Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U više gradova na Kosovu i Metohiji održani su protesti zbog trenutne krize na severu pokrajine izazvane posljednjim potezima Prištine u vezi sa preregistracijom vozila. U severnoj Kosovskoj Mitrovici okupilo se nekoliko hiljada žena na protestu pod nazivom Majke Kosmeta protiv Kurtijevog geta. Iz Kosovske Mitrovice javlja se naš dopisnik Ivan Miljković. Ivane, kako je protekao ovaj skup?
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Oprostite, skup je protekao mirno i u skladu sa porukama mira i ljubavi koje su poslate odavde iz Kosovske Mitrovice. Naime, u severnoj Kosovskoj Mitrovici je oko 16 časova završen veliki protest i skup žena za koga je poslata poruka da Srbi više neće trpeti institucionalno nasilje koje, kako je rečeno, Priština i njen premijer Albin Kurti vrše nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Sa govornice koja je postavljena na domak glavnog mosta koji grad na Ibru deli na albanski i srpski deo, poslati su i poruke mira i ljubavi koje su nam, kako su žene poručile, u ovim trenucima najpotrebnije. Načelnica službe za promociju zdravlja i naučno-istraživačku delatnost u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, Gordana Savić, podsjetila je i zapitala predstavnike međunarodne zajednice zašto ćute i tolerišu Albina Kurtija, dok je, kako je rekla, zabranjivao vakcinaciju Srbima vakcinama koje je poslala Srbija u vreme pandemije COVID-19. U ime majki Svetlana Radosavljević, učiteljica iz Leška, majka 11 dece, Ana Vuković iz Zvečana i Svetlana Stević, upravnica narodnih kuhinja na Kosovu, pozvale su predstavnike međunarodne zajednice i Kvora da spreče Kurtije u širenju haosa, jer, kako su poručile, ne žele da svakodnevnica za ovdašnju decu budu sirene za opasnost, već bezbrižno odrastanje uz igru. Glavna poruka skupa u Kosovskoj Mitrovici bila je, kako ste najavili, ispisana na velikom transparentu u bojama srpske zastave i ona je glasila: žene Kosmeta protiv Kurtijevog geta.
Osim Kosovske Mitrovice, održani su skupovi i u Štrpcu, Gračanici, kao i u Kosovskom Pomoravlju i Gornjem Kusu kod Gnjilana. Šta su poručili učesnici ovih skupova?
Tako je. Poruke su uglavnom bile iste, slične, identične u znak podrške, a pre skupa u Severnoj Mitrovici održani su i veliki protestni skupovi na centralnom Kosovu, u Gračanici i Štrpcu i u Kosovskom Pomoravlju u mestu Gornje Kuste na doma Gnjilana, kako ste i rekli. Predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić je u poruci podrške sunarodnicima sa severa rekla da Srbi južno od Ibra znaju šta im je činiti ukoliko se nastavi zulum, kako koje rekla albanskih institucija, nad našim narodom. Smatramo ispravnom odluku naše braće o napuštanju institucije u Prištini, rekla je predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić, a na to da registarske tablice nisu jedini problem, već i dugogodišnje sistematsko unižavanje i obespravljivanje Srba na Kosovu i Metohiji od strane Prištine, podsjetila je Brankica Kostić, direktorka Narodne biblioteke u Gračanici, navodeći brojne slučajeve kidnapovanih Srba i njihove porodice koje više od 23 godine čekaju informacije o svojim najmilijima. I u podne je održan protest i skup Srba iz Kosovskog Pomoravlja, sad koga je također poslata poruka podrške vaše stradanje i naše stradanje zajedno i jedinstveno protiv nasilja Prištine i Kurtija. Sličnu poruku, dakle, uputili su i Srbi sa velikog skupa u Štrpcu, to su Srbi Siljaničke župe, i na tim protestima je govorio gradonačelnik Dalibor Jestić.
I na kraju, da li se najavljuju protestni skupovi narednih dana?
Pa za sad nema tih najava, ali verovatno da će ih biti. Čeka se zapravo odluka šta će to večeras u ponoć, da li će se nešto saopštiti u Briselu i kakav će krajnji ishod biti. I odatle od toga zavise i sve ostale reakcije, rekao bih, koje će uslediti.
Hvala, bio je to naš dopisnik sa Kosova i Metohije Ivan Miljković. Slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija u narednih 25 godina treba da izgradi 358 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i za to će nam biti potrebno oko 4 milijarde evra. Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sandra Dokić veruje da ćemo u roku na koji smo se obavezali kroz proces evropskih integracija stići do tog cilja, ali da niko ne treba da očekuje da to može da se uradi preko noći. U domaćim kompanijama koje su specijalizovane za poslove u oblasti zaštite životne sredine smatraju da Srbija treba brže da uvodi ekološke standarde Evropske unije zato što se na taj način poboljšava kvalitet života u našoj zemlji, pripremio Ivan Jovanović.
Rješavanje problema otpada i prečišćavanje otpadnih voda finansijski su daleko najskuplje obaveze koje smo kao država preuzeli kroz proces evropskih integracija. Bojana Perić iz kompanije EcoStar Pak, koja se bavi upravljanjem otpadom, smatra da Srbija treba brže da uvodi ekološke standarde Evropske unije.
Mi smo dobili smjernice kako i na koji način trebamo da razvrstavamo otpad u prirodnoj selekciji. Mislim da trebamo da, ali kažem, iz starta krenemo sa tim fokusom razdvajanja na osnovne vrste materijala koje su nam neophodne da bismo ih ugradili opet u sam novi proizvod kroz, ajde kažem, cijelo taj paket cirkularne ekonomije. Tako da prioritetno trebamo da se bavimo primarnom selekcijom. Jeste ona po programu tamo negde za razdvajanje negde 2029. godine, ali mislim da zbog ciljeva Evropske unije i onoga što nam je potrebno da rešavamo kao problematiku, to trebamo da pomerimo već koliko sutra.
Perićeva tvrdi i da naša država treba više da se bavi uzrocima, a ne posledicama problema u oblasti zaštite životne sredine sa kojima se svakodnevno suočavamo u neposrednom okruženju.
Trebamo pre svega da definišemo prioritete, s obzirom da imamo jako puno izazova. Posljednji izveštaj agencije vezano za upravljanje otpadom kaže da smo očistili preko 1170 divljih deponija, a onda su se 900 i nešto vratile u istoj godini. Tako da definitivno nam trebaju neka rješenja koje su sistemska. Hvala predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine koji su tu, ali verujem da ćemo imati potrebe da pričamo i sa Ministarstvom financija, državne uprave i lokalne samouprave kao i privrede, jer jednostavno važnost i uticaj na celokupno društvo svih ovih tema je vrlo velik, tako da kažem. Tako da, pored sinergije ministarstva i privrede, tu je i naravno stručna javnost i građanstvo.
Stav koji je iznela Perićeva blizak je i državnoj sekretarki u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, Sandri Dokić.
Otpad nešto što je zaista gorući problem. Podigla se svest naših građana koji počinju da primećuju otpad, jel tako, i kese na drveću i svugde oko nas, ali dalje imaju problem da pogode kantu kada treba da bace đubre, jel tako, ili otpad u kantu, pa ostave pored kante ili, što kažemo, ponovo formiraju divlje deponije, a veoma nam je stalo da toga više nema. Tu moramo da uspostavimo jedan partnerski pristup kako da svemu tome nekako stanemo na put. Ono što mi kao država u tom smislu moramo da uradimo jeste da uspostavimo sisteme za upravljanje otpadom, znači regionalne centre i sanitarne deponije gde će oni moći da odlažu. I onda je pretpostavka da neće odlagati tamo gde tome nije mesto.
Dokićeva je rekla i da je država svesna svih izazova u oblasti ekologije koje ćemo morati da rešimo kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Srbija do 2040. neke godine treba da izgradi 358 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. To će koštati preko 4 milijarde evra. Treba obezbediti sredstva. Tu su ozbiljni infrastrukturni projekti. Vi znate koliko je teško napraviti jedno postrojenje, koliko god da je malo. Republika Srbija je kreditnim putem uspela da obezbedi značajna sredstva upravo za izgradnju ovih postrojenja. Građani, mislim da negde nisu svesni šta znači imati prečišćene vode, odnosno reke koje neće biti zagađene nakon tog postrojenja, a postrojenja će se graditi narednih 20 godina i više. Kažem, neophodno je strpljenje i svest o tome da se ne mogu očekivati promene preko noći.
Po poslednjim podacima, u više od 80 gradova i opština već su preduzete neke aktivnosti kako bi se ispunile obaveze koje je naša država preuzela u vezi sa prečišćavanjem otpadnih voda. Srbija je podeljena na 174 jedinice lokalne samouprave.
U nastavku emisije o tome šta predviđa revidirana fiskalna strategija. Naš gost za nekoliko minuta je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 23. do 29. novembra. Junića plećka graničar, mleveno meso u mapakovanju kilogram 999,99. Krastavac komad 79,99.
Vaš Komex.
Novo osiguranje, kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online, Dunav osiguranje.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum 1 Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda biće sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero croissant 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 799,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Mogu li fudbaleri Srbije da iznenade jednog od glavnih favorita za osvajanje svetske titule i ispune očekivanja navijača? Sa Mondijala u Kataru prenosimo utakmicu Srbija-Brazil. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 24. novembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program.
Laura non c'è. È andata via, Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi da solo non mi basto, stai con me, solo strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succede? Che non è più il mio e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Ma non so che cosa.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Revidirana fiskalna strategija predviđa postepenu stabilizaciju budžeta nakon nekoliko veoma turbulentnih godina. Konkretan plan je da se fiskalni deficit sa 3,8% BDP-a, koliko je predviđeno da iznosi u 2022. smanji na 1,4% BDP-a u 2025. godini. Ovakva stabilizacija budžeta postavit će javni dug na opadajuću putanju, tako da bi se približio svom nivou kakav je imao pre zdravstvene krize. Fiskalni savet prognozira rast BDP u ovoj godini od 2,5% uz dostizanje stope rasta od 4% tek 2025. Osim ovih tema, razgovarat ćemo i o tome kako rešiti probleme javnih preduzeća iz energetskog sektora, što bi smanjilo fiskalni deficit, šta planira vlada, šta predviđa uvođenje novih fiskalnih pravila. Gost u studiju je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer.
Revidirana fiskalna strategija, kao što sam uvodu napomenula, predviđa postepenu stabilizaciju budžeta nakon nekoliko turbulentnih godina. Na koji način? Kako fiskalnu politiku vratiti u kolosek?
Da, prvo da slušaoce podsjetim šta je fiskalna strategija. To je dakle dokument vlade u kome vlada iznosi svoje trogodišnje planove ekonomske politike, a to onda prvenstveno se odnosi na politiku oblasti budžeta javnih financija. Tako i on se donosi prva verzija se donosi u proleće, a onda se revidira i to je ova revidirana koja se donosi negde u oktobru, novembru i ona predstavlja okvir za donošenje budžeta za sledeću godinu, a isto tako daje plan za onda dodatne dve godine. Tako da upravo u njoj su sadržani ovi planovi koje ste vi izneli i osnovno je da su ti planovi u sebi uključuju neophodno smanjenje manjka u budžetu koji je u prethodne od nekoliko godina bio veoma visok, uglavnom zbog krize, dakle 20. i 21. godine to je bila pandemija i zbog toga su rashodi bili znatno veći i onda je i manjak u budžetu bio veći i javni dug je porast, ono što država duguje poraslo, a i ove godine sada delom zbog energetske krize takođe je manjak bio, će biti značajan i onda se to naravno nije održivo na neki duži period, jer taj manjak mora se pokriva zaduživanjem države i povećanjem duga države, što ne može da ide stalno i upravo ova fiskalna strategija predviđa taj zaokret u sledeće tri godine, znači da se deficit polako smanjuje i da se javni dug, samim tim dug države, takođe u odnosu na dohodak zemlje smanjuje.
Kako fiskalni savet ocenjuje trenutna makroekonomska kretanja?
Pa ona nisu sjajna, pre svega najveći problem je inflacija, ona će u ovoj godini u proseku iznositi nešto preko 12%, naravno kad gledamo poslednjih 12 meseci to je nešto više, to je već 15%, ali u proseku za celu godinu to bi, tako se ona i meri, iznosit će negde preko 12%, što je jako visoko, ali ono što dodatno zabrinjava da ta inflacija neće moći da centralna narodna banka ne uspeva da što u njenoj nadležnosti da značajnije zakoči tu inflaciju, čak i tako da se i u ovom planu za sljedeću godinu, koji je u okviru fiskalne strategije, jel, i za sljedeće 4 godine, dakle, predviđa značajna inflacija za sljedeću godinu, prosječna 11%, znači nešto preko 11%, što je također veoma visoko, s tim što se očekuje, ali to čak ni Narodna banka ne može da garantuje, da će nakon dostizanja vrha krajem ove godine i početkom sljedeće početi ona da se smanjuje. Što se tiče, to je osnovni parametar, taj makroekonomski, što se tiče privrednog rasta, on se usporio značajno, to je doprinela ova energetska kriza, gdje je u toj energetskoj krizi u delu kad se govori o električnoj energiji zapravo domaća kriza, glavnom domaća kriza, kriza lošeg upravljanja EPS-om i izazvana je, dakle, kod nas, i to je onda smanjilo naš rast na 2,5%. I taj rast je sada stvarno skroman. Naime, dok smo mi u toku pandemije uspeli uprkos krize da obezbedimo neki privredni rast u te 2 godine, koji je bio veći nego u centralnoj istočnoj Evropi, sada u ovoj 22. godini rast kod nas će biti ispod onog u zemljama centralne istočne Evrope. One će zabeležiti rast od nekih 4%, a ovdje će biti rast od svega 2,5%.
Vi predviđate 2,5%, da.
I onda se predviđa i za sljedeću godinu, upravo zbog ove krize koja traje, da će i sljedeće godine biti 2,5%. To je rast koji, to je nizak rast, privreda. Potencijali Srbije jesu da raste oko 5%, zato što ona još uvek nedovoljno razvijena, zaostaje za zemljama uporedivim oko nas u centralnoj istočnoj Evropi, i samim tim to ekonomske istraživanja pokazuju, ali i ekonomska teorija, kada ste manje razvijeni, vi imate potencijal da brže rastete samom činjenicom da bi dodatne investicije, znanje i tako dalje možete da donesete iz razvijenog sveta i onda da ga primenite i tako brže rastete. Međutim, jedno je potencijalno, što je moguće, a da bi se to i ostvarilo, neophodni su uslovi i reforme koje se spominju u ovoj strategiji.
Od čega će zavisiti planirano smanjivanje fiskalnog deficita u srednjem roku?
Da, znači deficit je sad planiran, ove godine će biti nekih skoro 4% dohotka zemlje, 3,8%. Za sljedeću godinu se planira smanjenje na 3,3% BDP-a. To je 2,2 milijarde evra, to je za sljedeću godinu, to su još uvijek značajne pare, da slušajući razumiju, to znači da mi dodatno moramo se zadužimo za tih 2,2 milijarde evra novog deficita, ali to nije sve što ćemo morati da se zadužimo, o tome nešto kasnije. A onda se planira da sa tih 3,3% BDP-a se deficit postepeno smanji na 1,5-1,4% BDP-a, znači da se deficit smanji na nešto preko milijardu evra. Sada, taj plan s jedne strane može da izgleda, prvo, dobro je da se taj deficit smanjuje, jer to onda znači smanjeno zaduživanje i smanjivanje duga. To je prvi stav. A sad ovo vaše pitanje na koji način i koliko je to realno da se ostvari, pa to jeste u stvari realno, zato što polovina deficita u ovoj godini, koji je bio skoro 4% i onog što se planira za sljedeću godinu 3,3%. Dakle, polovina tih deficita potiče iz energetskog sektora. Znači, da nema problema u energetskom sektoru, onda bi naš deficit već sada, znači ono što je preostao, bio taj od oko milijardu i nešto evra, i to je onaj cilj za da se postigne za 25. godinu. Znači, kratak odgovor na vaše pitanje, ako vlada uspe da dovede u red energetski sektor, to znači da nema više isplate iz budžeta za gas i Srbijagas, isplate budžeta za elektroprivredu i za uvoz skupe električne energije, onda je sasvim realno da se taj cilj koji je opravdan i dobar dostigne. Ako se pak ne postignu ove reforme u toku ove tri godine, znači 23. 4. i 5. ako se ne reše ti problemi, onda bi deficit i dalje bio visok.
Kako se, profesore, mogu rešiti gubici Srbijagasa?
Pa, glavni gubici Srbijagasa nastaju usled toga što se gas uvozi pod svetskim cenama, koje su visoke. Naravno, tu ima kombinacija cena onih koje dobijamo iz ugovora sa Rusijom, ali ta količina gasa koju dobijamo od Rusije nije dovoljna da se pokrije cijela naša potrošnja, tako da preostali deo moramo nabavljamo na svom tržištu i onda je ukupna ta cena gasa visoka. A s druge strane, cene gasa za domaće potrošače su ograničene i ta razlika u ceni između tog uvoznog gasa i onog po kojem se prodaje privredi domaćoj i stanovništvu predstavlja taj značajan gubitak koji onda se pokriva iz budžeta. To je u osnovi neodrživo, znači u ove tri godine, mada se to ne kaže u eksplicitnoj fiskalnoj strategiji, ali samom činjenicom što se navodi da ne bi bilo više subvencija za gas, znači da jedini način da se to postigne jeste da domaće cene na kraju prate svetske cene, ma koje one bile u tom periodu. I to je u osnovi jeste opravdano, jer to se sada postoji velika diskusija kod nas, da recimo što se tiče prvo glavni potrošači su privreda gasa, najveći potrošači, onda iza toga idu elektrane koje ovo daljinsko grejanje, i tek mali segment, nekih 10% su direktna domaćinstva. U osnovi ova privreda bi uglavnom trebala da plaća punu cenu gasa, znači tokom ovih sljedećih godina da se to uskladi, i u osnovi to bi trebalo isto za elektrane. Zašto? Argument je često da li privreda onda ne bi bila konkurentna. Međutim, svi naši konkurenti u centralnoj istočnoj Evropi zapravo već sada plaćaju, privreda njihova plaća te visoke cene gasa, tako da njima to već ulazi u troškove, tako da mi ne bi bili manje konkurentni. I u osnovi, dakle, da bi se taj gubitak sklonio, jeste da se to plaća po punoj ceni, ali važan dodatak, da država onda mora da subvencioniše ne sve kao sada, niskom cenom, nego da subvencioniše one kako u privredi, mali broj njih, tako i domaćinstva kojima je to stvarno i neophodno.
Fiskalni savjet također smatra da EPS može trajno da reši svoje probleme samo sveobuhvatnom i temeljnom reformom, a ne parcijalnim merama. Na koji način, šta bi podrazumevala temeljna reforma?
Pa, mi smo, Fiskalni savjet se dugo bavio Elektroprivredom Srbije zato što je to najveće javno preduzeće i u stvari najveće preduzeće, kompanija preduzeće u zemlji, ali i koje je trebalo da bude pokretač, motor privrednog rasta, a ono je sve češće bilo ili problem za budžet ili na granici toga. Ono, dakle, u toj elektroprivredi i da stvarno postoje ogromni problemi u elektroprivredi, mi smo to pravili na tu, to je pravili analize, izveštaje prvi put 12. pa potom 14. i između davali neki parcijalni izveštaj i onda veliki izveštaj decembra 2019. godine, i da su te analize bile ukazivale na stvarne probleme, te analize Fiskalnog saveta, nažalost pokazala je i ovaj kolaps EPS-a decembra 21. godine. Osnovni problemi EPS-a su više struki. On, pre svega, EPS unazad, on je negde 2012. 2013. dostigo vrh proizvodnje i posle toga je stalno proizvodnja počela da pada. Čak kad se isključi one poplave 14. Da. Proizvodnja je posle toga stalno padala, samim tim mi smo postajali, tada smo bili neto izvoznici, posle toga neto uvoznici. Jer glavni razlog pada te proizvodnje jeste što se nedovoljno investiralo od 13. nadalje, ali do tada se nedovoljno investiralo. A sada zašto se nedovoljno investiralo? Pa zato što EPS nije imao dovoljno sredstava da investira. Zašto nije imao dovoljno sredstava da investira? Zato što je funkcionisao neefikasno. A koji su razlozi tog neefikasnog funkcionisanja? Pa to je pre svega ogroman broj, veliki broj zaposlenih, neopravdani. Zatim veoma visoke plate, to sam često, naše analize su to često pokazivale i u vašoj emisiji sam govorio, na primjer, da skoro najniže plaćeni poslovi u Elektroprivredi Srbije su jednaki prosečnoj plati nastavnika u srednjoj školi, tako da je to su stvarno neobičajeni dispariteti. Iza toga ide problem, neki 12% se struje izgubi električne energije od EPS-a do potrošača, to je bilo kroz krađu, a zatim i kroz razne tehničke probleme. Sljedeći veliki problem EPS-a, i to treba vidjeti šta će se s tim uraditi, jeste da EPS oko sebe ima preduzeća koja su formalno odvojena. Negde 2002. 3. godine u reformi tadašnjoj, koja je u tom segmentu bila dobra, je predvidela izdvajanje preduzeća koja ne pripadaju osnovne delatnosti EPS-a i da ta se preduzeća privatizuju i onda da u konkurenciji sa drugim preduzećima pružaju na tržištu usluge EPS-a. Ono što se desilo da dobar deo tih preduzeća nije na kraju privatizovan, to je preko 10.000 zaposlenih koji se naslanja na EPS, dobija poslove od EPS-a po procedurama koje nisu konkurentne i de facto na taj način isisava pare iz EPS-a kroz te ugovore. Postoji privatizovana preduzeća koja su potekla iz EPS-a, koja se također snažno oslanja na njega i koja je dominantno već 15 i više godina dobijaju stalno poslove od EPS-a i to onda također nije po konkurentnim cenama. Dakle, to treba rešiti i tek u paketu sa svim tim onda tek dolazi i problem cene električne energije koju treba povećati.
Koje propuste uočavate iz detaljnije budžetske projekcije iz revidirane fiskalne strategije, a također treba reći da Fiskalni savet smatra da je najveći reformski pomak napravljen uvođenjem novih fiskalnih pravila. Na šta se odnose ta nova pravila i kako ih ocenjuje Fiskalni savet?
Da, opet da gledaocima objasnim, fiskalna pravila uglavnom, ona su sad gotovo pojavljuju se ili sastavni deo sistema u Evropskoj uniji, kako na u gotovo svim zemljama Evropske unije, a postoje i na uniji kao entitetu, i ona se odnose na veličinu deficita, manjka državnog budžeta, na javni dug i povremeno na neke najveće rashodne stavke. Ta fiskalna pravila su uvedena u Srbiju 2010. godine u jesen, a onda je na osnovu njih i osnovan fiskalni savet u aprilu 2011. da nadgleda sprovođenje tih fiskalnih pravila, i ona treba da daju okvire za politiku vlade i da ne dozvole da vlada iskače sa suviše visokim rastom javnog duga ili sa suviše velikim deficitom. I sada se ovim zakonom, što je dobro, predviđa reafirmisanje tih fiskalnih pravila koja su još uvedena 2010. izvesne izmene. I tu su osnovna stvar, ona se odnose na koliki dug zemlja može da ima, taj javni dug, i u ovim pravilima je predviđeno da javni dug treba da se kreće negde u rasponu od 45% do 55% u odnosu na dohodak zemlje. I to je dobro odmereno, što znači da u osnovi negde oko 50% je neki dug koji je prihvatljiv za...
A sada je 56,9.
Da, on bi bio iznad tog raspona i on bi trebao da se smanjuje, da se vrati u taj raspon. Onda sad tu ima i detalja, ako on pređe iznad toga, onda se preduzimaju određene mere da bi se vratilo. Druga važna mera je da u osnovi deficit, manjak budžeta bi trebao da bude oko 1,5%, to je ono što se i cilja, i što je važno i vjerojatno interesantno za slušaoce, da se kontroliše kretanje plata i penzija, da one budu oko 10% dohotka svako njih, gde bi penzije, tu se sad i reguliše, da bi se penzije dok se kreću u tim prihvatljivim obimu, negde 10% dohotka zemlje, mogla se indeksiraju prema platama u privredi, što je povoljnije za penzionere u odnosu na sadašnje stanje, ali ako bi izdaci za penzije postali suviše visoki u odnosu na dohodak, onda bi to indeksiranje moralo se promijeniti. Tako da ova fiskalna pravila jesu unapređenjem, problem će, ili treba vidimo kod njihove primjene, šta će se dešavati kada se ona prekrše, da li će postojati mehanizmi da se dug koji izleteo vrati ponovo nazad.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, u minut do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije, koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.